Lep pozdrav, dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič, za vas pripravljam finančne novice, pišem komentarje in ob četrtkih s zanimivimi gosti pogovarjam o finančnem podkastu. Danes ste z mano v studiu dva gosta, kolega, ki počneta podobno to, kar tudi jaz. Lep pozdrav, Marija Milič. In lep pozdrav, Jure Ugovšek.
Živja.
Mogoče, če dovoliš, Jure, da najprej Marijo predstavim. Ne? Marija, ti si pravzaprav zelo znana glede svojih finančnih podcastov, ki so dosegljivi na YouTube vsem, Money How. Money How je že dolga leta tukaj. Veliko si naredila za finančno pismenjevanje in glede na to, da je svetovni teden denarja pred nami, bomo danes tudi o tem veliko debatirali danes. Lep pozdrav, Marija. Ja.
Hvala za vabilo. Ta teden denarja je pri meni vsak teden skozi celo leto. Drugače pa ja, Money How obstaja tri leta, ampak je pa to plod ene zelo dolgo prehojene poti in sicer jaz se s finančnim opismenjevanjem ukvarjam že skoraj 20 let.
Oj. No. Potem si že...
Skupaj se je pa začel na časniku Finance, tudi na mojih financah, ki je bil moj eden najljubših projektov, ki sem jih delala v življenju. Tako. Z dušo in srcem sem bila pri tem projektu. Ja.
Zdaj si sicer novinarka in urednica tudi na Bloombergu. Ne?
Ja, potem, ko sem šla s financ, sem najprej naredila finančni podcast Money How, zaradi tega, ker pač je bilo vseeno akumulirano toliko nekega znanja in izkušenj skozi teh 20 let, da enostavno sem rekla, jaz to moram nekam dati. In tako je v bistvu nastal Money How, ki je popolnoma neodvisen in zelo sem ponosna, da v bistvu lahko ustvarjam eno tako vsebino in da sem zelo svobodna pri kreiranju te vsebine. Tako da, ja.
Dobro, zdaj pa še Jure Ugovška, da predstavim. Jure, tebe ponavadi srečamo tukaj v tem studiju, ko je tist seznam stotih najbogatejših Slovencev. Sicer sem te pa tudi povabil glede vlagatelja Maxa, ki je res en krasen projekt, kjer tudi pokažete, kako investirati, je portfelj noter predstavljen. In se mi zdi, da je tudi ena od tistih zanimivih segmentov, ki daje ljudem neke nove dodatne informacije. Ne?
Ja, tukaj ta vlagatelj Max projekt zdaj v teh dneh oziroma čez ene par tednov bo preživljal prvo obletnico delovanja. Ne?
Uh-huh.
Zaštate smo ga pa v resnici januarja lani, ko smo obiskali sestrsko podjetje v Estoniji, kjer pa že 20 let poteka podoben projekt. Uh-huh. Se pravi, v živo predstavljajo vlagatelje in jih nekako obveščajo, kako uredništvo plasira denar od samega podjetja. Ne? Dejansko so začeli s 60 tisočaki v letu 2003 in potem zgradili to v več kot pol milijona evrov. In to je dejanski denar, ki je v bilanci sestrskega podjetja. Zdaj smo pa mi nekako tudi začeli nekaj podobnega. Sicer se najprej fokusiramo na Ljubljansko borzo, podjetje je našemu uredništvu zaupalo 15 tisočakov, nismo še vsega porabili. Na tistih 35 tisoč, kar bi bilo malo smešno, ne? Če bi zdaj vlagatelj Max vlagal samo na Ljubljansko borzo, smo pa rekli, da pa moramo še nekako globalni portfelj pokriti, pa smo rekli, bomo pa kar tega estonskega vlagatelja Tomasa porabili, ne? In smo nekako kopirali njegov tuj portfelj in tako prikazujemo, kako se mali vlagatelj, ki sam sestavlja portfelj, znajde v situaciji. Ne? Se pravi, kako se počuti, recimo, ko borza zraste, a pa recimo po poplavah, recimo lani v Sloveniji, ne, ko so bile delnice precej pod pritiskom. Ne, in ta, skozi ta čustva, nekako poskuša tiste čustva nekako se zminimalizirati in se nekako racionalno obnašati v tem okolju. A ne.
Sicer si pa, Jure, prav tako urednik in novinar na časniku Finance. Ne?
Tako, ja, in novinar pri mojih financah, ki jih je včasih vodila Marija. Tako, poskušam nadaljevati.
Torej, kot sem uvodoma izpostavil, no, svetovni teden denarja je tukaj. Danes bomo govorili tudi pravzaprav o nekom, ki bi se rad lotil investiranja, kako začeti. vaše izkušnje. Jaz sem vas tudi zato povabil, sem, ker se mi zdelo pomembno, ne, da združimo te moči, ne, da se skupaj mogoče z isto mizo pogovarjamo, ker se nekatere stvari ponavljajo. In se mi zdi, da bojo poslušalci, gledalci cenili to, no, da mogoče iz vseh nas treh slišijo, kako mi gledamo tudi mogoče na neko stvar, kako se lotimo mi investiranja, kaj bi jim svetovali. Ne, bomo dali finančnih nasvetov, absolutno da ne, ampak nek common sense, ne, kako bi temu rekel. Open mic.
Malce diferenciramo. Na Manikavu ne boste našli nasveta, kupila sem delnico Nvidije ali pa te, katerekoli delnice. Nismo pristaši dajanja teh vročih namigov, pravzaprav se temu izogibamo. Poslanstvo Manihava je finančno opismenjevanje, se pravi, želimo dati neko znanje, neodvisno znanje, zato da bodo ljudje znali opraviti svojo domačo nalogo, vedno govorimo na podcastu, da je treba narediti domačo nalogo in ravno to, te vroči namigi so ravno v teh vročih časih izredno, izredno problematični. Zato, ker ljudje iščemo neke instantne rešitve in potem to nekje preberemo, nekje vidimo in hitro prekopiramo. To smo že imeli leta 2006, 2007, 2008, ko se je dogajala čist isto zgodba. Kar naenkrat so se pojavili neki finančni poznavalci finančnega trga in ponujali neke instant rešitve. In takrat smo doživeli tisto pravo lekcijo finančnega investiranja. In takrat smo se veliko naučili o investiranju. Številni vlagatelji, ki so pa slepo sledili tem namigom, so se pa umaknili z kapitalskega trga za več kot 10 let in zdaj ponovno prihajajo nazaj. Kot to se mi zdi vsem pomembno, da izpostavim, da je tukaj ena ključna razlika, ne dajemo vročih namigov, ne prodajamo vročih žemljic.
Absolutno. Se mislim, da noben ne daje vročih namigov, niti nasvetov, ker je to prepovedano. Ne? Jaz vsakič izpostavljam ljudem, da morajo biti pazljivi, ne? Da noben ne sme dajati finančnega nasveta, če seveda nima licence za to. Ne? In tlele mislim, da je...
Da moraš prevzeti odgovornost, če že daš...
Pa spohje ne smeš dati, če nimaš licence. Ampak te projekti, recimo, ne, ko tudi mi imamo portfelj, ne, pa kažemo ljudem, namen tega je v bistvu, da informiraš lik, kaj spoh portfelj je. Ne. Ker ljudje so na neki točki, da niti ne vejo, kaj beseda portfelj je. Ne. Videli smo pa obveznica, da ljudje niso znali ločiti niti besede obveznica od besede delnica. Ne, leta 2021. Ne. In zaradi tega se mi zdi, da je ključno, da jim plastično prikažemo pravzaprav, kako spol zgleda neka stvar. Ne? In potem recimo tudi vlagatelj Max, ki zna analizo narediti, zakaj se odloči za neko stvar, zakaj ne, ne. In se mi zdi pomembno, da se o tem pogovarjamo. Absolutno pa ne smeš slediti nobenemu, ne, samo moraš nalogo narediti. Brez tega si v bistvu kot slepac nekje ujet. Ne, in tavaš.
Točno to. Vedno moraš pa na konc prevzeti odgovorno za svoje odločitve.
Tako.
A ne? Da, ne, se strinjam, dejstvo je, da ljudje res mogoče ne poznajo samega pojma, kaj portfelj je.
Ja,
tako da to je super in prav, da se prikaže. A ne? Je pa investiranje v konkretne delnice prinaša bistveno večje tveganje, kot pa recimo v neke razpršene košarice. To je pa tudi treba povedati.
Ja, absolutno se strinjam, ne? Da ne govorimo o Bitcoinu. Ne? Mislim, mi veliko pišemo... Mi veliko pišemo, veliko analiziramo, ne, veliko smo pametni, ne, ampak pa nam ljudje rečejo, pa dajte vaš donos pokazati. Ne, in recimo mi kot pri portfelju pokažemo, ni zdaj tak donos. In pa mi ljudje v komentarjih pišejo, lej, če bi dal pa čisto vse v Bitcoin, bi imeli zdaj že 2x več. Ne, ampak lih to je tisto, ko hočem ljudem a ne, pokazati, da ne, mi vse neko tveganje in ti donosi treba umiriti, ne? Treba je realno sliko pogledati. Ne?
Postali smo zelo poklepni in zelo pričakujemo, da bodo donosi kar padali z neba 10, 20, 30% na letni ravni, ampak poprečju pa je koliko 9% z nazdakom pa 12% na nekem dolgi rok. Ne? Ampak postali smo požrešni, poklepni, konc koncov imamo, koliko časa imamo že obikovski trend? 15 let skoraj?
Ja, v resnici 2009. Ne? Vmes je malo prekinitev bilo, ampak to je že kar zelo dolga doba gledano. Je vritanje na najdaljših spoh v zgodbi.
Ja, tako da dejansko nismo imeli resnega pravega pretresa na borzi in ko bo prišel ta pravi pretres, ne, se pravi 60-odstotni upad, takrat Takrat bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jaz v bistvu nekako...
Veseliš tega, ne?
Všeč. Lej takole, izkušnji iz leta 2006, 2007, 2008, ane, potem, ko se je zgodil ta borzni zlom in smo padali v finančno gospodarsko krizo, je pokazal, da se je zelo veliko naučil, kako se je trg tudi potem ščistil, ker danes je zelo velik nekih gurujev, ki prodajajo neke zgodbice. Ane. In ko ti praviš, imamo nek portfelj, ljudje hoče videti donos. Moje vprašanje je, kaj pa je tvoj benchmark? Ane? A imamo nekaj, kar lahko primerjamo naš donos? Ane?
Ja, judo, ne?
Na daže časovno obdobje, ker recimo te guruji, ki se danes promovirajo, v bistvu govorijo o nekih strategijah investiranja, ampak mi ne vemo, kakšna je njihova zgodovina. A ne? Nikoli ni bila revizija narejena njihove strategije, tako da ne vemo.
Na koncu je psihologija ključen faktor, ne, se mi zdi, pri investiranju. Tle se zagotovo strinjata. Vidva tudi sama vlagate, investirate, mogoče tako, kdaj ste začela, kako ste se začela spoznavati s tem? Mogoče tako, ja, da ima eno tako uverturo. Boš ti začel, Jure?
Ja, v resnici, no, jaz sem tako zajadral v žurnalizem leta 2006, to je bilo tako divje obdobje, ki ga je Marjan omenila, ne, takrat kot študent ekonomske fakultete, se tako kot vsi vrstniki sprašal, kaj je ta ljubljanska borza, pa balkanski trgi so bili takrat zelo popularni, ne. A sem bil pa ene take situacije, da sem takrat ravno po prometni nesreči sem bil in sem nekako pričakoval eno tako odškodnino. In sem rekel, no, meni se pa mogoče res plača zdaj, s tisto prometno nesrečo sreči bo vse v redu potem, ne. Ampak sem rekel, no, nekaj sredstva bom dobil in sem ekstra motiviran bil, zdaj, da se bom zdaj v tem naučil. Potem sem šel na neke tečaje v organizaciji časnika Finance. In tam sem v bistvu pol se nekako navdušil na tem, prišel v uredništvo, sem rekel, zdaj bom pa jaz investiral, ne? Potem pa prijem 2006, pa mi govorijo, ja, Jure, to je balon, ne? Sem mislil, čak, kako je balon? Vsi govorimo, da bomo zdaj na borzi investirali, to je pa balon, ne? In pa v resnici sem potem takrat tista sredstva, ki sem jih dobil, vezal na banki, ne? Takrat so bile še 4-5% obrestne mere. In potem leta 2006 in leta 2007 sem hodil na faks in vsi so mi govorili, čak, Jure, kako ti ne investiraš, pišeš v delnicah, pa ne investiraš v delnice, pa cela Slovenija investira, kaj je s tabo, a ne? Sem rekel, to se malo pregreva, a ne? Pa daj nekaj, Jure, vi nimate pojma na financah, ne? In so nas takrat dve leti, so nas kaj dosti hecali, a ne? Vrte se je podobno doživljali tudi samo Marja, ne? In bo zanimivo v bistvu, kako potem je bila to vroča debata v letu 2006 in 2007, 2008 pa kar tišina. Ne? Takrat je bil tist IPO nove KBM in takrat naprej je bilo konca. Ne? In takrat naprej v resnici, kaj dosti borzi, saj ljubljanski borzi, v slovenskem prostoru niti ni bilo kakšnega govora. V redu, ne? So dividende, krke, poročamo, pišemo, ampak zelo velike pozornosti javnosti pa nekako ni bilo. Ne? Zdaj v bistvu tega je že nekako 15 let, ne? In ponavadi velja, da so neki 7-letni cikli. Ne? Zdaj so to dva cikla te bolečine, ne? In se mogoče pa v zadnjem času se pa malo prebuja. Malo se mogoče bomo kasneje malo govorili o tem, ne? Ja. Ampak mislim, da še, ne vem, mislim, da še nismo zdaj tisti vročici leta 2006. Ne? Tako recimo, že če vidimo, koliko ni recimo debate toliko danes, verjetno ne bomo samo ljubljanske borze govorili.
Absolutno, ne, se to me zanima. Si tudi na tujih trgih izpostavljen ali si sam doma?
No, to je bila pa tista lekcija, ne, leta 2006 pa 2007, ne, če bi takrat vlagatelji razpršili po tujih trgih, ne, bi v bistvu sploh ne bi imeli velikih izgub danes, bi danes imeli donose, ne, ampak so seveda, številni so nažalost šli v balkanske trge, slovenske trge in to je bila, kot nekdo, ki je poročal teh stvarih, sreče ne investiral, ne, sem se pa tega zelo naučil in v bistvu sam vlagam predvsej globalno. Imam pa res lušt, no, do ljubljanske borze, to pa moram priznati in nekako 80% portfelja, 90% tam nekje, ena so skladi, kar v bistvu je pasivno vlaganje, ne, se pravi, se tam lepo premeniti samo od sebe, malo pa moram dati kože iz sebe, ne, pa se preskušati tudi samo v vlogi kakšnega Buffetta, recimo pa stok pikam, ne, iščem kakšne naložbene priložnosti, seveda zelo pazim, da tukaj ne uporabim kakšnih informacij, ki jih kot novinar mogoče kdaj prestrežem, najprej napišemo stvari, potem malo počakamo, okay. Da ne bi slučajem bo kakšnega insider tradinga, ne, te stvari so tako kaznovane in tudi konc koncem je bilo to neumno, ne, glavni vir dohodka so seveda, je seveda plačane, ne, pa tist odstotek donosa več ali pa mora, ne.
Absolutno, ja. Tistem obdobju 2006-2007 se spoh dalo investirati na S&P 500, recimo?
Se je. Mislim, lahko si kupil ko ETF-e, kot vzajemnih skladov se notri šel. Lahko si odprl trgovalni račun v tujini, Vse je takrat tukaj dogajalo, ampak je bil pa večji fokus je pa bil recimo kako kupiti recimo delnice na Balkanu, ne, tega vprašanja ni bilo že do toga slišati, recimo sreči mogoče, a pa mogoče danes niti ne.
Če celo parčal švabo si lahko račun takrat odprl, se mi je zdelo, ne, kot Slovenc, ne, ker danes recimo spoh ne moreš več, ne.
Ja, se spomnim takrat v tistih časih, dejansko se je dal, so že neo brokeri, so se že takrat tako pojavili, mislim, te brokeri z nizkimi provizijami. No, še sam sem enega odprl v Ameriki, ki pol sicer je malo zaprl vrata, no, ampak prijem sem naložil denar gor, ampak tako je. Tega smo malo tipali te stvari in tako se mi zdi za takšno, da takratno mladine je bilo v bistvu ful dobro, no, da se je nekako seznanila z borzo, ampak da se pa ni mogla kaj preveč upečka, tudi veliko sredstvo kot mladeniče nismo imeli. Je pa res težava, da se nekateri niso vrnili, ne. Nekateri so vse kot Marjo pravi, ne. Drugi se pa nikoli niso in danes govorijo, da so delnice vara. Ne? Čeprav, se mi zdi se to malo.
Mm-hmm. Marja, ti investiraš kaj? Za obveznice si rekla, da ti niso interesantne. Ravno tudi za našo odajo. Za ljudsko, ja. Za našo ljudsko, ja. Takrat več.
To ni primeren inštrument za mene osebno.
Ja.
Tudi jasno in glasno povedala. Povedala sem pa tudi, za koga je primeren.
Tako, ja.
Potem se tudi na koncu skazalo, da mislim, da je bila tretjina investitorjev starejših od 66 let. Mislim pa, da je bilo 10% takih, ki so bili mlajši od 35 let. Ne? Tako da ja, moš razumeti, v katere inštrumente investiraš, zakaj greš v neko zgodbo. Jaz se z investiranjem ukvarjam, mislim, da dobrih 15 let. Začel se je seveda z investicijami na Ljubljanski borzi. Ja, možno je bilo takrat investirati tudi v ETF-e, ampak iskreno povedano, to so bili redki posamezniki, ki so investirali v ETF-e. Večina je investirala v vzajemne sklade, ki jih ponujajo naše družbe za upravljanje. Tako da takrat se mi zdi, da je bil bolj fokus
na teh vrstnih
naložbah. Pa so sčasoma prišli tudi ETF-i, ampak to se šele zdaj v zadnjem času zelo v bistvu nekako pojavlja. Tudi ljudje poprašujejo, potem želijo vedeti, kako se investira v ETF-e. Konec koncu, če pogledamo tudi samo stroškovno strukturo, so ETF-i vseeno mogoče bolj cenovno ugodni kot skladi, ki jih ponujajo naši DZU-ji in po nekaterih analizah, ki smo jih delali, so nekateri celo tudi bolj uspešni pri upravljanju premoženja. Je pa pomembno razumeti, kakšne so razlike, ne? Se pravi, vzajemni skladi, ki jih ponuja naše družbe za upravljanje, so aktivno upravljeni skladi in seveda posledično je tudi potrebno, pač se je više provizija, medtem ko so ETF-i pa načeloma pasivno, čeprav obstajajo tudi aktivno upravljeni ETF-i, tako da je pomembno razumeti vse te razlike. Ja, obveznice so pa primeren produkt za pač določeno populacijo in vse smo videli, ne, kdo je investiral v ljudsko obveznico.
Ja, ti vlagaš v ETF-e ali tudi stock pickaš, se pravi, izbiraš določene delnice zanimive? Ali...
Ja, jaz sem na neki točki, to sem tudi napisala na LinkedInu, imela v svojem portfelju, mislim, da preko 50 delnic.
Okay.
Se pravi, in potem sem ugotovila, da je to zelo težko spremljati. Tudi investirana sem na slovenski borzi, moram pa iskreno priznati, da odkar sem na Bloomberg Adri kot odgovorna urednica, ne investiram v slovenske delnice, ravno zaradi tega, ker dobivamo neke informacije prej, pred ostalimi in se mi ne zdi korektno, da investiram v to vrstne naložbe. Mm-hmm. Tudi ni v skladu z Bloomberg standardi, da to počne. Tako da, ja, imam danes bistveno bolj vitek portfelj, mislim, da vsega skupaj 20 delnic, glavnina mojega portfelja pa predstavljajo ETF-i. Globalno razpršeni ETF-i, nekateri specifični ETF-i, so pa tudi neki te bombončki, ki jih imam v portfelju, ampak jih imam že zelo dolgo časa, tako da, ja.
Mm-hmm. No,
mogoče sem še ena zadeva, glede na to, da smo še relativno mladi, a ne bom tako rekla, čeprav mogoče niti ne več toliko, ne. Mislim, da imamo do teh naših dolgoročnih ciljev, ki jih zasledujemo, se pravi pokojnina še dolgo časa in smo v bistvu lahko bolj nagnjeni k tveganju, se pravi bolj tveganim investicijam, zato nekako je v bistvu, mislim, glavnina mojega portfelja v delniških naložb.
Jaz mislim, da se zelo če dalje več in mladih in tudi srednje generacije, tistih, ki prej mogoče niti niso imeli toliko stika z investiranjem in s tem finančnim svetom, zdaj odloča, morda tudi zaradi tega, ker smo na all-time high, se pravi na najvišjih vrednostih in ponavadi to takrat najbolj potegne ljudi noter v sistem, je pa seveda to najbolj nevarno, ker če vstopajo v te pozicije, ko smo zelo visoko, potem morajo verjetno ostati nekaj časa, da pridejo na tisto nulo in to bi bilo najslabše, da potem zapustijo, ko pridejo na tisto nulo. Ne.
To so pa že te napake, ki jih pogosto
delamo kot investitor. Vsi jih delamo. Ne, sej...
In potem v bistvu, ko začne padati, pa tudi relativno, enostavno pritisk je prevelik, psihologija, ki si prej umil, je prevelik in prodaš in potem rečeš, ja, borza je brez veze. Ne.
To in je bilo veliko slabih izkušenj, tudi že v preteklosti, ampak to je škoda, da bi to vlekali naprej, ne? Tiste slabe neke zgodbe, ki smo jih iz preteklosti imeli. Ne? Bilo zelo fajn pozitivno gledati naprej, ne? In vse te napake so del procesa, da si potem boljši, se mi zdi. Ne? Ampak vsi smo jih zagotovo naredili. Jaz zase vem, da sem jih in jih še vedno delam, nič narobe s temu. Ne? Probam jih pa pač omejevati, ne? Se jih zavedati in se drugič izboljšati. Ti dva jih delata tudi, predvidevam.
Ja. Pa v te naši naložbeni zgodovini. Mislim, na napakah se učimo. Ključno je, da zanaliziramo napako. Opažam pa pri številnih vlagateljih, da ko naredijo napako, zgubijo denar, nočijo tem spet
govoriti. Ja.
To nekako potlačijo.
Rečijo, to ni zame. Ne? Ja.
Tudi nočijo v bistvu sploh zanalizirati, kaj dejansko se je zgodilo. Ne? In tukaj se mi zdi, da je res ena taka izgubljena lekcija, ker to je res dragocena lekcija in škoda, da v bistvu da se nekaj ne naučimo iz tega.
Bi pa mogoče dodal, da se pa stanje verjetno izboljšuje. No? Ena taka lekcija oziroma en tak dogodek velik je bil v letu v koroni, a ne? To je že v bistvu 4 leta od tega.
Tako,
ne?
Ja.
Ti smarec je bil.
Marec je bil,
tak čas je zelo grmelo, ne? Marec 2020. In kljub temu, da je zelo grmelo na trgih, a ne? Izplačil ni bilo. Zdaj je dobro vprašanje, tisto, zakaj izplačil ni bilo, a ne? Mogoče tudi zaradi tega, ker se nihče niti ni kaj dosti javljal na tiste telefone, ki so zvonili, ampak dejansko ne, v tistem obdobju, če so recimo slovenski vlagatelji takrat zapuščali vse te delniške sklade, recimo ne, v letih 2008-2009 pa tem času, ne, ker bi mogoče se potem izkazalo, da bi to relativno v redu čas za vstop, ne. Recimo 2020 teh napak recimo niso ponavljala. Ne? Tako da mogoče se nek trend izboljšave je videl. Nekaj so se nekateri že naučili, nekateri se nekaj še morajo, pa še ena taka zadeva je, ne? Napaka, ne? Ki se je omenil. Verjetno je največja napaka to, tudi potem, ko se naučimo, ne? Pa samo na tistem znanju sedimo. Ne? Treba zavihati rokave in narediti stvari. Ne? Se je tudi tako kot pri stalih stvarih v življenju. Ne? Vemo recimo, da je ta knjiga pa res ultimativno najboljša, ne? Da bi nam lahko spremenila življenje. Pa je mogoče kupimo jo, tem, če jo, tudi če jo preberemo že, pa se pa ne recimo ne ravnamo. Ne? Tako da treba je vzeti stvari v svoje roke in tudi te stvari potem spremljati in tudi uvajati, ne? Tisto znanje, ki smo ga recimo pridobili. Ne? Znanje samo po sebi nam ne bo nič koristilo, tukaj finančno, ne? Treba je tudi to znanje.
A lahko mogoče samo uskočim, ker dejansko se je res zgodila demokratizacija financ v zadnjih letih, veliko inovacij je prišlo na trg, veliko nekih novih ponudnikov, nekih novih produktov in je škoda v bistvu, da sedimo na tem starem znanju in se ne učimo in ne usvajamo novih znanj. In marsikdo bi si želel, da mogoče tudi naša finančna panoga stopi v korak s časom in postane veliko bolj, jaz temu pravim, user-friendly. Ker je pomembno, da danes mogoče odpremo račun nadaljavo, ker to lahko normalno počnemo z tujimi neobankami, neobrokerji, ne razumem, zakaj je to potem pri nas problem. Ravno pred kratkim sem namreč dobila klic mojega brokerja slovenskega, da moram priti v fizično v poslovalnico, da me morajo identificirati po tolikih letih. To se mi zdi iskreno, kar malce nesprejemljivo. Bi pa mogoče vsem se vrnila na obdobje koronavirusa, ker je bilo zelo zanimivo. Padec je bil nenaden, hiter, 35% je padel, ampak enako hiter je bil pa tudi vzpon. Ljudje niso imeli čas, da bi odreagirali, zato tudi ni bilo toliko odlivov iz vzajemnih skladov. Ne? Tako da tudi to je ena taka zanimiva zgodba bila. Se pravi, imeli smo izkušnjo padca in ostalo ni bilo časa za reakcijo in smo kar ostali, smo videli, da smo preživeli. In še boljš v bistvu prišli čez, kot če bi v tistem hipu prodajali. To se pa spomnim zato, ker takrat sem naredila na mojih financah naslovno temo, prišla je korona, kaj pa borza. In to je bil en tak res unta prav članek, ki je nagovarjal stisko, mogoče nekaterih vlagateljev, ki niso vedeli, kaj se dogaja, ker namreč dobila sem tudi informacije od drugih ljudi, da enostavno, zdaj pa konc, finančni sistem bo kolabiral, jaz vem zdaj na banku, na bankomat, dvigati denar in boj to ne. To me zanimiva zadeva.
Absolutno. Jaz tudi z novinarskega stališča takrat vem, da smo Bergamo spremljali, ljudje so konzerve hodili kupovati v trgovine, na eni točki sem tudi sam, res, mogoče sem bil toliko že, pa sem imam tudi troke doma in vse in je bilo pa, mogoče pa res prihaja nekaj res, res groznega, ne. In v tej psihologiji, ne, ko vidiš, da se svet sesuva, ko se med prijatelji sprašujemo, a bomo sploh še uporabljali gorivo, se bomo vozili v službo, bojo službe obstajale, ne, ali kaj se bo zgodilo, ker je bilo v bistvu najboljši trenutek za vstop na borzo. Ne.
Ne razmišljaš o vstopu na borzo, ampak razmišljaš o tem,
A imaš dosti puzderov, fižola, ne?
Mogel štajati na delo nadaljavo. Velike enih stvari je bilo. Otroci so bili doma in so se učili nadaljavo. Tako da velike stvari je dogajali in marsikdo absolutno takrat ni razmišljal o tem, da bi mogel
Ja, jaz bi pa malo v ETF-e šel zdaj, ne, tem, ko svet propada. Ja, ni bilo tako. Je pa še to, da se navežem na to izhodišče, vedno se treba znova in znova učiti, kar nam je tudi korona dala to lekcijo, 99-letni Charlie Munger, ne, še predno je umrl, je vedno to izpostavljal, da kljub visoki starosti je on knjiga, ki se ves čas izobražuje in izpopolnjuje in to se mi zdi, da je ključno, ne, če želiš biti uspešen, pa ne samo v financiranju pravzaprav.
Ja, mogoče tudi na eni točki to postane pol hobi, a ne? Se lahko bi rekla, verjetno, da za naju badba je to hobi, tudi, a ne? Ja, in tudi v bistvu te stvari so potem lahko postajajo precej zanimive, pa tudi zabavne, a ne? V bistvu skozi smak se včasih poskušamo lih na ta način prikazati stvari. Ne, da bi zdaj se rekla, zdaj se pa igrajmo z denarjem, nikako. Ne?
Nikako.
Ampak da je pa ta stvar, ni nujno, da je tako, kakšni učbeniki niso najbolj privlačno napisani, a ne? Kakšne stvari se pa da pojasniti mečkem bolj na človeški način. A ne? Zdaj, seveda, tukaj kot novinari moramo zmer malo paziti, da pa zdaj ne bi stvari preveč poenostavili, pa bi rekel, se to čisto simpel, ne? Tele malo pogledaš ti do številke. Ne? Mislim, tukaj ves čas imamo verjetno v glavi, kako zdaj to predstavljati, ampak se mi zdi, da se pa da, no? Da tu v bistvu lahko pomagaš na tak način, je pa res težko potem komunicirati kakšne zadeve, s kakšnim naslovom lahko nekomu daš misel, da pa nekaj sugeriraš, ne, nikakor, da se sugeriramo, ne. Mislim, to počnemo, mogoče, če se naj vpraša, kaj v privatnem življenju počnemo, ja, ne, vlagava sam in tja, ne. Za vlagatelja Maksa napišemo, tako pa tako se je odločil, ker na koncu se mora odločiti, ne, in nekako pokažemo ta naložbeni proces v glavi, ne, posameznika, recimo, da on poskuša biti smart money, ne. Je, nisem bil pa včasih tako pokazal, ampak tako, na tak skozi ta način poskušamo potem stvari prikazati in je pa ta proces lahko zanimiv. No? In recimo mogoče tisti športni navdušenci, ki mogoče analizirajo kakšne ekipe, a ne? Recimo, kjer je ekipa pozmagala, pa kakšna je verjetnost. A ne? Proces je mogoče podoben kot pri športnih stavah. Sam te tukaj bi res izpostavil, da tisto velja, da so igre na srečo. A ne? Čeprav, če se kdo zelo poglobi, je pa to v resnici analiza. A ne? Nekaj vrste analize je tudi tukaj, sem lepa pričakovana donosnost, tukaj pozitivna z razliko od tam, ne, ka vedno v poprečju zavarovalnica in igralnica tam dobija. Ne. Tukaj v resnici na dolgi rok dobi vlagatelja. Ne. Je pa res, da je dobro opaziti tukaj na kakšne stroške, a ne. Ampak se te stvari se počasi se izboljšujejo na vseh ravneh. No. Mogoče tudi, kad bi omenila slovensko finančno industrijo, se razvija. Ne. Ne smemo biti mogoče preveč.
Absolutno, kratični, no. Absolutno. Tveganje je vedno povezano, ne, z donosi. In tle bi izpostavil recimo primer nekoga, ki res trdogarov šparal ves čas, da si nekih 10 tisoč evrov recimo prišparal. Zato se je res ogromno žrtvoval, mogoče 2 službe upravljal in zdaj ima ta denar. Ne. On ga bo verjetno čist drugače investiral, kot kar nekdo, ki mogoče nehiter zasluži 10 tisočakov, ne, in mu mogoče teh 10 tisočakov predstavlja, ok, bom pa nekam bolj tvegan nek razred, dal, ki ima večji donos, ne, nekdo, ki pa je res prigrl tisti denar, da ne želi tega tvegati, ne, in tudi tle se mi zdi pomembno, ljudem izpostaviti, da ne obstaja ena pot, niti dve, tri, ampak jih je sto, neskončno. Vsak mora nekako svojo najdeti, tista, ki odgovarja glede na tisto tveganje, ki ga sam sprejema. Ne?
Jaz mislim, da v prvi vrsti moč najprej oceni svojo nagnjenost k tveganju. Se pravi, če nismo nagnjeni k tveganju, če nismo pripravljeni sprejeti 50-odstotnega upada na borzi, potem mogoče borza ni pravi naslov, oziroma je treba poiskati neke inštrumente, ker boš ublažil ta upad. Zdaj, če ti staviš pa konkretno eno delnico, je tveganje bistveno večje, kot če kupiš eno košarico 500 tih različnih delnic. Ne. Tega se je treba zavedati. Ne. Kako se boriti zoper to? Ne? Jaz mislim, da je ključno pač to finančno opismenjevanje. To finančno opismenjevanje mora biti neodvisno predstavljeno, mora biti neodvisno, brez kakršnih koli niti iz ozadja. Ne? To se mi zdi pomembno. Živimo pa v takem okolju, ker smo bombardirani z vseh strani, z vsemi možnimi informacije, kamorkoli gremo, gremo na družbeno mrežo, gremo konec koncev tudi na medije in dobivamo tam cel kup nekih informacij, vendar vedno se je treba vprašati, kakšni so interesi v ozadju. Fus se sliš grozen, ampak dejansko je res ti.
Tako, se strinjam, nobenega poslušati sebe, ne, iz sebe izhajati. Ja,
je od to odločitev in boš mogel živeti s to odločitvijo in tudi spati. Spanec, ki smo se pred vklopom pogovarjali, je ključnega pomena. In marsikdo je izgubil ure in ure spanca ravno zaradi teh skrbi, ki jih enostavno niso bili sposobni sprejeti teh nihajev na borzi, ali pa konc konca tudi na kripto trgu. Jaz poznam zelo veliko ljudi, ki se ukvarjajo z investiranjem v kripto in ja, so zboleli, imajo bučir na želodcu, insomnijo, ravno zaradi tega, ker enostavno so skozi v nekem krču in stalno spremljajo, kaj bo, kako bo. In imajo neke želje, v smislu, želim hitro obogateti. Ne? To je tista neka želja mladih ljudi, ki jih opažam pri mladih, ne? Hitro obogatenje, instant, hitro, vse hočejo z danes na jutr. Ne? Ampak na investiranje na borzo je tek na dolge proge, to je maraton, a moramo se postaviti neke dolgoročne cilje in ne, na borzo ne gremo za en mesec, eno leto, ampak gremo vsaj za 5 let oziroma še celo več.
Ja, in mogoče lepo si rekla, ne, kar se spanca tiče, jaz se tudi spomnim, ne, na začetku, ko sem mal tipal pa gledal borzo, pa prvi koraki so bili zelo taki, ne. V bistvu še danes je tiste nervoze, nisem čisto znebil, ne, ko vtipkam noter naročilo, pa gledam, a sem vse prodal, ne. Ta nervoza je vedno prisotna in to se mi zdi taka zdrava nervoza, ker ti v bistvu si bolj previden zaradi tega. Ne? Te previdnosti se ne smeš nikoli znebiti. Ne? Se spomnim, da sem v bistvu kakšno leto pa pol nazaj skupil neke delnice na Ljubljanski borzi in takrat sem čutil zelo tak, ne? Sem kaj, to res prav, ne? A bo se stvari res lahko se grejo v to smer. Ne? V bistvu danes, ne, ko pa razmišljamo o iste delnici, pa se nekaj nekako zdi, mi smo mogoče pa čudem te nervoze. Ne? Tudi kolege, ki poslušam okrog sebe, si mislijo, da ta delnica je pa dobra, ne? Si mislim, ja, ne vem, no. Mislim, čim ni te nervoze prisotne zraven, to je že mogoče čas, da pa postanemo mečkem bolj previdni. No. To je ena taka stvar, ki nam je skozi leta, ki sem opazil. Ne. Ko se sam v bistvu začneš obnašati v določenih momentih, a ne. Mogoče še ena taka stvar, ki se mi zdi sam pri sebi, se mi zdela zanimiva. Ne. V času korone, takrat sem imel ta FOMO, a ne, se pravi...
Fear of missing out,
tako,
ja, da ne bi kaj zamudil,
a ne. V tistem marcu, ki je vse dol padal, pa sem s finančniki govoril in en je rekel, jaz sem pa kupil eno slovensko delnico, pa ne po taki ceni, ne, pa se mi zdi pismo, ne, ti ljubiš nože, ne, temu se reče skratka,
ko pada,
padajo, ne, ja. Se lahko predvsej urežeš, ne. Ampak se mi je takrat zdi pismo, sem verjetno pa res, ne, od 40-odstotnih acih, ne, pa ponavadi se je zgodovinsko v tem tečaj nekako pobral, ne, zdaj v tistem času sem se tudi sam odločil, da bom pa mal lovil nože, ne, zdaj je pa hitno potem, ko gledaš nazaj, seveda čistega dna nisem ujel, ne, se ga recimo zgrišil za 5%, kar je precej dobro, pa s čist majhnim zneskom, ne, ampak kako sem gledal na tist nakup nazaj, ne, Jure, pa zakaj nis več naložil, ne, in to je taka zanimivo, kaj se v bistvu vlagatelju potem notri ves čas dogaja, ne, in ta stvar, ta proces se nikoli da konča, ne, to je verjetno se si prej to omenil, ne, za citiranjem velikih vlagateljev, gurujev, ne. In ta stvar, ki pa Marja omenila, ne, 50-odstotni padec, ne, ja, mogoče je zato dobro, da se mogoče pri 25-ih ti zgodi ta 25-odstotni padec. Ne. Sam, recimo, sem se z borzo seznanil res pa svojih mladih letih, ne, in sem nekako potem iz spanec mogoče bil mal slabši v prvih letih, ko so bili relativno nizki zneski, ne. Danes, če stvar za Maja, mislim, da spanc ne bi trpel več. No? In ta, ko enkrat prideš pa do te ravni, je pa to v bistvu tisto, kar želiš. V resnici se lahko v tak portfelj nastaviš, ne? Da narabaš zjutraj niti pogledati. Ne? Da narabaš več mesecev pogledati tečajnice, pogledaš mogoče malo iz lušta in se potem ta stvar sama od sebe plemeniti. In tudi, ko vidiš, ko imaš nekaj sredstev že na računu oziroma kjerkoli že imaš naloženih, ne, v delniških naložbah, čeprav to niha, ne, v bistvu veš, da ta sila obrestnega računa, izplačevanja dividend, reinvestiranja, začne delati zate in ko vidiš konkretne številke, no, je pa potem to dobi še dodaten smisel. No, in to je to v bistvu na koncu. Ne, in tudi, kaj potem je smisel vsega tega vlaganja, ne, v bistvu spoznaš en drug smisel, ne, da v bistvu postaneš malo bolj neodvisen od česar, ko se je zgodil v tvojem življenju. Ne. Se skrigaš šefom, pa si misliš, se ni tako do, ne? Zase, če se bo pa do konca skrigala, je pa sej nekaj pa manj pristranje, ne? In to je mogoče, pa poleg donosov, pa mogoče v bistvu za mene številka ena, no? Razlog za investiranje. Ne to, da bom si zdaj pa kupil nekaj, ne vem kaj, ne?
Svoj vrtiček obdeluješ, ne?
Vrtiček obdeluješ, s tem v bistvu se svoje tudi kar malo zabavamo, ne? Pa še veš, da v bistvu s tem si neko sigurnost sam sebi daješ. No? In to bi bil mogoče, če bi zdaj sam sebe srečil pri svojih 20-ih, bi rekel, to ne bo tvoj glaven motiv, zakaj se s tem ukvarjaš. No?
Če lahko mogoče sem to dam, ker to je bilo tudi v bistvu nekako moja mantra že od samega začetka, ta finančna svoboda, da si res popolnoma osvobojen vseh skrbi, kot ti praviš. Se pravi, jutri lahko daš odpoved zaradi tega, ker ti pač nekaj ne odgovarja ali pa se ne ujameš. Šefom, sodelavci, s komerkoli in si imaš to možnost, nisi ujetnik te svoje plače. A ne? Se pravi, si finančno svobodan. A ne? To je pomembno. Kar se pa tiče spanca, jaz nimam težav s spancem, zaradi tega, ker imam vse moje investicije so avtomatizirane, sploh investiranje v ETF-e, se sprovedejo avtomatsko. Jaz sem sprejela na začetku neko svojo odločitev in sedaj vsak mesec se to dogaja avtomatsko. Tako da dejansko res smo v nekem obdobju lahko, ko niti ne pogledamo v svoj portfelj, zagotovo ga vsaj enkrat na leto, ko dodajamo davčno napoved, teda to definitivno.
Če ne prodaš, ti niti to ni treba, ne?
To ni treba. So pa dividende tudi iz tujine prihajajo, tako da tisti je malo bolj zoprno, ker nekatere družbe splačuje tudi 4-krat na leto. Ne? Tako da, ja, definitivno se mi zdi, da lahko avtomatiziraš in si tudi življenje olajšaš. Če pa loviš te vroče zgodbe, pa verjetno ti to mogoče tudi krati spanec. Tako da to je tudi mogoče en namig za vse, na tiste, ki razmišljajo o investiranju, ne razmišljajo o neki razpršeni košarici, naj se nastavijo, da se nakup avtomatsko sprovede in naj razmišljajo dolgoročno, ni treba gledati vsak premik tečajev. Pač vse bodo zgodili tudi 10-20 odstotni upadi, ampak gledamo dolgoročno in dolgoročno, tukaj vidimo rast, tako kot je lepo Jure povedal, donosnostni izračun ukaže compounding, ne, ukaže
veličino, tako. Mislim, da če te je strah in če ne moreš spati, da nekaj narobe delaš, ne, in ta strah se mi zdi, da se odpravi samo tako, da dobiš več znanja, ne, in več, ko veš, lažje se odločaš, lažje izbereš pravo pot in ko si jo izbral, ne, potem na nek način ti je lažje, ne? Ker če nekomu slediš samo zaradi tega, kar je nekdo nekaj rekel, ne? Potem pa nastane ta strah. Potem pa res težko spiš. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da je tudi v kriptu, ne? Ko mogoče nima tega fundamenta odzadej kot določena podjetja, je tega strahu še toliko več. Ne? Saj ne pri ostalih. Ne? Mislim, zdaj Bitcoin, ki je res nekaj specifika tudi glede regulacije, ne? Na ameriških tleh in tako, ampak ko, ja.
Nekaj, ki so neverjetni.
Kje, misliš, pri kriptu ali pri kriptu, ampak vse so tudi na delniškem trgu, ne, da ne.
Tukaj se zgodi šitr dramatično, a ne.
New York Community Bank, recimo, ne.
Razlika v portfelju lahko tudi po več tisoč, 10 tisoč evrov praktično v enem dnevu, a ne.
Ja, to smo videli zdaj prejšnji teden, ne, kako je iz 69 padel na 59, ampak si ti dan spet pobral skor gor, ne, do konca.
Mar si kdo tistem, ko je padel, ne, ga je začel stiskati, ja. Kaj pa zdaj? A je začel za prodajo? Jaz sem dobila prejšnji teden neverjetno veliko vprašanj, kdaj naj prodam?
Vsi to sprašujo in noben ne ve. Bodimo iskreni.
Lahko še traje, lahko pa tudi ne.
Ja, lahko je bilo pa že včeraj konc. Dajmo mogoče malo aktualnih trenutkov, aktualnih zadev dotakniti. Zdaj, res trgi so na tej najvišji vrednosti in delniški in zlato vidimo in prav tako digitalno zlato, kot si je nekako opevan Bitcoin. Po drugi strani pa visoke ključno obrestne mere ustrajajo. Ne? Po mojem mnenju, kakšno je to okolje? Nevarno? Z eno besedo.
Zanimivo siguran je. Ne? Za novinarjem siguran ne zmanjka dela. Ena stvar, ne? In tudi pozornosti, tudi imamo mogoče več, kot smo imeli mogoče pred leti, na teh temah. Vice nekako tudi po izdaji ljudske obveznice, da je zanimanje za te teme v zadnjem obdobju malo skočilo. No? Zdaj, kar si pomenil, ne, z delniškimi trgi, mogoče tudi eno vprašanje, no, ko ravno revijo oddajamo v tiska, ne, smo eno od teh ključnih tem je, ali je balona. Ne? In veliko se s tem sprašujemo, ali je balon ali ni balon, to se nekako te vprašanja se pojavljajo samo od sebe. Ne? Se pravi, na rekordih, ali je to že to. Ne? In tukaj se mi zdi, da je dobro, da se zavedamo neke, da smo kar skromni pri odgovorih. Da v resnici pri balonu, ne? V bistvu, odgovora na to v resnici ni, ne? Ker ne vemo, kaj bo jutri, ali bo spet nov val prišel. Ne? Pri kriptu mogoče ena taka zanimiva stvar, zakaj eno od razlaka, ne? Zakaj danes kripto raste. Ne? Zaradi ETF-ov, ki so vezani na kripto, ne? Oziroma z katerimi lahko se priliva nov denar notri. Ne? In ta zgodba mogoče ni toliko zelo nova. Ne? Sam sem diplomsko nalogo delal na temo zlata in tam je bila stvar identična. Ne? Skratka, v 20 let je zlato padalo, od leta 1980 pa potem do konca tistega tisočletja. Ne? Ni držal nobenega stika z inflacijo, kot se mogoče kakšen prodajalec leta danes rade bolje govori. Ne? Potem so pa postali, v začetku tega tisočletja so nastali leta skladi vezani na zlato in takrat se je v bistvu povpraševanje povečalo. Ne? In tukaj pri teh naložbah, kot si rekel, ne, ki nimajo fundamenta, ne vemo, ki smo, so pa v bistvu take, bolj balončka s tem, recimo. A ne? Recimo pri delnicah lahko rečemo, o, pogledaj, ta delnica pa kotira na stokratniku dobička, ali pa ne vem.
Ima denarni tok, konc koncev, ja.
Ne, lahko rečeš, a je to, a ni to že malo vroče, a ne? Ko boš rekel zdaj pri Bitcoinu, a je vroče, a ni, tako kot si rekla, a ne? Mislim, kako bomo vedeli, ki je nič uprijemljiv, ki ni tukaj zdrava, no? In pri teh naložbah je še posebej dobro, da smo precej skromni v naših napovedih. Že pri delnicah je tako reči, a je to ali ni, a ne? Že zelo tako riskantna stvar, ne? Pa sploh, kdo pa res lahko reče, da pa ne bo zdaj na oval prišel, pa, a pa bo recimo se bojo dobičke toliko povečali, da pa vrednotene ne bojo spet tako zelo visoko. A ne? Pa že tam imamo kar probleme se zmeniti, no, kaj šli pri kriptu pa pri zlato. Tako da, tvoje vprašanje, če mogoče, kaj pa vidva mislita, jaz predvsem mislim, da moram biti precej skromen pri tem, da kaj označam, da je vroče, pa da ne mora biti še bolj vroče. A ne? Mislim, je pa tako, no, da imaš pa različne targe, a ne? Imaš recimo AI sektor, ne, se pravi umetno inteligenco, vse povezano s tehnologijo v zadnjem času precej raste, tam so nekatere take debate, ne, da pa mogoče se to pa ne pihuje. Ne. Ni pa cel svet samo AI.
Je pa kar velik del trenutka.
Vedno večji, ne? Vedno večji pa je.
Mogoče vsi, kar se balona tiče, ne, to smo mi tudi odgovarjali na to vprašanje. Zanimivo v tem trenutku je, da v bistvu ni vprašanje, ali je balon, ampak koliko se bo še napihnul ta balon. In tudi profesionalci imajo celo skalo od 1 do 10, koliko je napihnen balon, 10 pomeni, da je napihnen, da je tek pri tem, da bo počel, pravi, da smo trenutno na 6. stopni.
Ja, ampak to je pa spet tako, ne? To je pa mogoče ena taka teorija, ne? Teorija večjega bedaka. Ne? Če greš ti po te logiki vlagati, ne? Da boš gledal, kako vroč je balon, to se verjetno strinjava, da to pa niti slučajno ne bi smel biti nek na svet. Ne? Ker tisto vročico nekako ugotavljati, ne? To na tej stopni pa lahko se precej zgrešiš, pa tudi mogoče za spanc ni najboljš. To je mogoče tisto, kar sem rekel leta 2006. Ne? Kolegi so takrat bolj izkušeni, so rekli, Jure, balon je. Ne? Ja, še 2 leti je bil. V bistvu takrat je, da borzaš, pa borza potem zrasla za 100%, da se razumemo. Ne? Pa kje se takrat, ja, ne veš pa, kje si. V tem balonu ne veš, kje si. To, kar si rekel, ali mogoče že včeraj počel, ne?
Ne, ni počel, še zmer raste, še zmer se napihuje, kdaj pa bo, to pa ne vemo. To pa
bo danes, no.
Čakamo, da bo doktor on prišel, ne, kot smo ga imeli takrat, ki je napovedal finančno gospodarsko krizo, mogoče.
Je pa res pri tih doktor Dumih, ne, da vsako leto je napovejo. Enkrat
bo izdel.
15 let so že spalili.
Vsi očakamo že zelo dolg časa, da bo prišla nas. Vsako leto jo napovedujemo, tudi gledamo verjetnost nastanka recesije. Mislim, da trenutno v Evropi 60%, v Ameriki 40%, tako da... Ja, so te napovedi, ki pa če ki tu treba...
Po 85% verjetnost je, sem slišal zadnjič ne napoved recesije za letos. Tako da, mislim, ja, ampak ne bomo se natozirali. Je pa res, ne, da so pa obresti zelo visoke, ne, in kar se zdaj centralne banke sprašujejo, da mogoče bi mogli še dodatno jih dvigniti, ne, glede na to, da se pogovarjamo o tem balonu in da očitno je treba spet to malo posrkati ven, ne. In kaj se pa potem zgodi, ne? Če bi pa zdaj še dodatno začel dvigovati? Mislim, da bo pa potem, bi pa lahko nastal problem, sploh pri mogoče regionalnih bankah, ne? Ker že zdaj vidimo, da so zelo na tesnem. Ne?
Zdaj špekulacije, da bodo dvigovali ključno obrestne mere. Mislim,
ne, se, absolutno, ne? Glede na okolje, govorim. Ne? Glede na okolje.
Kako centralne banke odločile, pa če je totalna špekulacija, ampak zaenkrat se pričakuje, da bodo držale ključno obrestne mere na teh ravneh, ki so, oziroma da bodo začeli tam v drugi polovici leta tudi to zniževati. Pa seveda vse skupaj odvisno od tega, kje bomo, kakšna bo inflacija, ali se bo dejansko merila. Zdaj smo videli, da je še spet majčkan gor, ne? Tako da velike neznank v tem trenutku.
Da, mogoče še to na tema obrestnih mer. Ne. Jaz sem kar nekaj let, že konec vsakega leta, pogledam, kakšne so napovedi za obrestne mere. Ne. In bo tako hecno, ne, da v bistvu, dokler niso v bistvu zrasle, res zrasle, ne, v dve leti nazaj oziroma leto pa pol nazaj, so v bistvu vsi finančni analitiki napovedovali, da bodo pa zdaj bojo pa res zrasle. Ne. Skratka, za vsak konec leta so napovedovali, bila osredna napoved, ja, Euribor bo višji, ne. Ampak se dosti krat se je zgodilo, da bi se šlo kontra smer, še nižje v globino, še nižje v negativno območje. In če sem kaj se naučil z tistih člankov, je to, da v bistvu obrestne mere so ena zelo, zelo nepredvidljiva stvar. In tudi ljudje, ki so zelo dobro plačeni za to, da jih napovedujejo, so se takrat kot po tekočem traku zmotili vsi. Skratka, so bila leta, ko so v bistvu vsi napovedovali rast obrestnih mer, a pa se je zgodil nov padec, ne? Tako da pri teh zadevah bodimo zelo tudi skromni pri teh napovedih, pa tudi mogoče se zaveda, da te stvari grejo lahko v eno ali drugo smer in tudi recimo obstavljajo kakšni ljudje, ki so se recimo pohvalili, da so pa ameriško nepremičninsko krizo napovedala, ne? Leto 2007, ki se je zgodila, ne? So tudi knjige so bile, da so nekateri tudi
filmi, recimo Michael Barry, ja.
No, recimo tega filma o napovedovalcu obrestnih mer ne boste vedeli. V bistvu nihče ni napovedal tako izrazitega obrata obrestnih mer, ko se je zgodil. Tako da tukaj, kaj nam bo prineslo, bodimo spet skromni. Sam napravi zdaj, da se sploh ne pogovarjamo o teh stvarih. Sam res so te stvari izrazito ne napovedali.
Je pa zanimivo okolje. Ne? Zato sem izpostavil tudi tako, to temo.
Na mestu.
Se mi resno zdi res zanimivo okolje, ki pa ono nekih vprašajo. Ne?
Tako leto nekako se zdi, da je pa v bistvu bolj nepredvidljivo, kot je bilo prejšnjo. A ni tako, no?
Ja,
koliko spremljamo.
Pa bi vika novinarja, novinarstva, je to res eno tako enkratno obdobje.
Ja, pa tudi z vedika vlagatelja, ne? Se pravi,
vedika vlagatelja.
Vedno bolj nepredvidljivo je za letošnje leto, kaj so rekli, ne? Da bo velik pretres na trgih, visoka nihajnost, v bistvu nihajnost je, ampak je dosti kratno zgora, ne? Pa volitve pa se skupaj. Ampak zaenkrat so se te stvari res pozitivno razpletale. Mogoče tako, nekateri so, recimo, te nepredvidljive dogodke so jih pomenovali kot črne labode, a ne? Se pravi, ko se zgodi, recimo, napad na dvojčka v Ameriki, so rekli, da črni labod neki negativnega, ki prileti dobesedno v tem primeru, nažalost, ne, in sesuje trge, ne? V bistvu po takrat smo pa kar videli nekaj tak, v zadnjih 15 letih nekaj tak pozitivne črne labode, pozitivne presenečenja niso samo negativna, ne? Se pravi, tveganje v slovenskem jeziku razumemo kot nekaj slabega, ne? Se pravi, mogoče v riska, ne, v ameriškem skušajo razložiti tudi, ne, da je tudi nazgor lahko kakšna stvar. Tako da, ko govorimo o takih stvarih, ki se, zakaj ne vemo, da se bo zgodilo, ne, lahko gre se zgodi kaj boljšega, kot smo pričakovali in vlagateljem se v zadnjih 10 letih roko na srce so se dogajale pozitivne presenečenja, kar nikakor ne pomeni, ne, da se bo tudi prihodnih 10 let zgodilo. Samo bodimo tako, ne bodimo samo pesimisti. No? To je mogoče tudi ena taka stvar. Večni...
V tem okolju mogoče ne bodimo samo optimisti.
Ja, vsekakor.
Trenutno smo zelo vsi optimistično, biko skoraj razpoloženi. Ja. S temi, ki se jaz pogovarjam, je zelo, zelo velik optimizem in tukaj je treba ustaviti moje konje in reči, ok, kaj pa so tveganja. Ti si zelo lepo izpostavil tudi tveganja centralne banke, kaj se bo dogajalo z monetarno politiko. Volitve so novembra v Ameriki, imamo dve vojni trenutno, ki divjata, a ne, tako da zelo veliko
geopolitičnih napetosti.
Kitajska zgodba tudi prinaša kar precej veliko tveganja.
Je pa resno, da v zadnjih 10-15 letih, no, za vsako leto bi lahko našli eno tako, a ne? Mislim, ne eno tako, tri taka ključna tveganja, tako da sam mogoče, no, ta reč, v ekonomiji se reče oportunitetni strošek, ne? In tudi to, kar je bilo zadnjič izračunano, ne, koliko smo Slovenci nekako izgubili, ker večino prihrankov pa držimo v kakšnih naložbenih razredih, ki niso najbolj donosni, a ne? To mogoče, da nas ni samo strah preveč vsega. No? Sej, odvisno, mogoče se z Mario z malo različnimi ljudmi pogovarjamo. Vedem, da imaš ti mogoče malo več optimistov, a ne? Samo v mojem okolju mogoče jih ni toliko. Se mi ne zdi, da je toliko pregrevanje. No? Ampak tako, mogoče, jaz kakšno rečem, no, sej, mogoče pa delnice pa so, pa niso to slaba stvar. Ne? Če imaš mogoče nekoga, ki samo v kripto, pa samo v vročih delnicah, pa seveda moš pa malo drugače mesto.
Ja, pogovarjam se z različnimi ljudmi, ampak res, to trenutno tudi sam sentiment na trgu kaže, da je ekstremen pohlepan med vlagatelji, tudi konc koncev upravljalci premoženja so večinoma zgodovinsko gledano bikovsko razpoloženi, oni so konc koncev tudi nekako prodajajo svoje produkte, če pogledamo tudi z te prizme. Ne? Tako da ja, dogodko je bilo pa res zelo veliko v zelo kratkem času od korone do teh vojen, ki se zdaj dogajajo, ob konstantne neke politične pretresi, geopolitika, Kitajska, recimo tudi ne vemo, kaj se bo zgodilo in tudi lahko pretrese. Mogoče bo Kitajska črni labod, vse ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne? Tako da je kar nekaj teh tvega, na katere moramo biti kot vlagatelji danes pozorni.
Predvsem, da si zamislimo, ne? Kaj pa se zgodi, če se naredi tistih 50%. Ne? Če jaz tih sredstv 10 let ne potrebujem, v bistvu nekaj dost. Ne? Malo slabe volje, ampak na to, če si to v glavi pripravljen, recimo, če bi se ta stvar zgodila, ja, prav zelo veliko obnašanja svojega ne bi spremenil. No. Jaz prodajal ne bi, plačoval bi pa še naprej tako kot zdaj.
Se mi pa zdi, da si zelo dobro izpostavil to, da imamo denar, kopičimo, dobesedno kopičimo na bankah in tam izredno veliko denarja, realno tudi izgubljamo. Ne? Ampak na drugi strani moramo povedati, da banka ravno ta denar naprej posoje in ustvarja nek donos. Mi pa puščamo dobesedno ta donos na bankah, ne? Kar je škoda.
Kar pa kot delničar pa tudi lahko izkoristiš. Ne?
Ja.
Tudi lahko kot delničar izkoristiš.
In to je tudi letošnja tema, ne, kot sem uvodoma rekel, svetovni teden denarja in letošnja tema zavaruj svoj denar, zaščitite prihodnost. Ne.
Sloga, ne?
Ja. Kdor ga je res pustil na bančnem računu ob tej inflaciji, mu to nekako nažira njegov denar. Ne. In zaradi tega je pametno seveda razmišljati, ampak ne spet na hitro, ne, kar za vsako ceno, ne zdaj kar vsakemu zaupati in reči to, joj, in panično se lotiti tega. Ne. Se mi zdi res, kot smo uvodoma rekli, ne, ko se odločiš za fitness, ne rabiš takoj prvi teden dati 100 kil gor, pa si pretrgati mišico in potem reči, pa se fitness pa ni za me, ne, se jaz sem se pa čist pohabil. Ne. In to se mi zdi, da tisto postopno, neko korak po korak, knjigo kakšno dobro prebrati. Ne.
Viš, kaj smislim, da je rešit?
Sluša dober podcast. Ne?
Finančno opismenjevanje v šolah. Nas v šolah učijo gospodinske finance, imajo v sklopu gospodinstva in majčken konček borze, delnic. Kaj je delnica? To je v bistvu kopirana definicija iz ATVP, iz Agencije za trg vrednostnih papirjev. In to je v bistvu narobe. Tudi naši starši, stari starši nas učijo gospodinskih financ. In to v teh današnjih časih je premalo. V to kalkulacijo moramo dodati tudi naložbe, investiranje. In jaz mislim, da je edina rešitev oziroma dobra rešitev, pametna rešitev, da bi se upeljal predmet osebne finance v šole ali pa vsaj v sklopu nekaterih predmetov, da bi se to učili. Danes se učijo otroci pri gospodinstvu, v petem razredu in potem pri državljanski vzgoji, ampak te osebine je zelo premalo in žal mi je tudi to, da učitelji niso finančno opremeni s tem znanjem in ne znajo tega znanja naprej predati. Imam zelo veliko stikov z ravnatelji, z učitelji, z mladimi in ravno to je ta problem. In mislim, da moramo začeti delati na spreminjanju izobraževalnega sistema. Nekaj se sicer na to tematiko pripravlja, tako da bomo videli, kaj se bo tukaj zgodilo. Ampak mislim, da pa je to prava rešitev za finančno pismeno mladino.
Ker so v resnici te otroci, ki ne bojo imeli tega znanja, se mi zdi dolgoročno zelo hendikepirani. Ne? Če bo starš oziroma kdorkoli pač iz družine znal otroku razložiti pomen tega, ne? Mu bo dolgoročno naredil res uslugo.
Ja, dejansko se mi zdi, da tukaj pa že pridemo do ene stvari, ki se mi pa zdi, zakaj je finančna pismenost pomembna, v bistvu neenakost. Ne? Kako se neenakost v bistvu poveča enega gospodinstva, ki je finančno pismeno, pa drugo pa imate lahko iste dohodke. Ne? Se pravi, eno kopiči denar na bančnem računu, pa mogoče še s tistimi sredstvi ne naravna najbolje, pa se mogoče kupi avto samo zaradi neke znamke. A ne? Drugo pa mogoče zračuna, pa se reče, se mogoče pa naravimo avtomobila s tako znamko, a ne? Da mu tisto piše pač na volanu, pa mogoče spredaj na haubi. Ne? Pa reče, no se pa tih 5000 pa damo lahko pa v delnice in tih 5000 pa letno dobivamo 400 evrov pričakovana donosa so tega. Ne? Mogoče in potem skozi 50-40 let, ne? Eno gospodinstvo ali pa drugo, v vse drugačni situaciji se potem znajde. No in tukaj je pa mogoče res, ne? To, kar si omenila, šolstvo, bi pa lahko mogoče te stvari res malo drugače v bistvu. Mislim, najprej je razumevanje tega, ne? Da se to dejansko dogaja, ker proti neenakosti se mi zdi, kot družba se precej borimo, ne? In nam je to kar nekako jasno, ne? Zdaj, v bistvu je pa to dosti povezano s temi financami, ne? Tako in drugače. Ne? In v resnici otroci nekoga, ne? Ki so mu te stvari jasne, ne? Otroci nekoga, ki pa reče, da delnice so prevara, se sem leta 2007 na lastni koži spoznal. Ne? Mogoče bo tisti, ki to govorijo svojim otrokom, ne? Malo zamislijo se, kaj delajo. No? Sam sem starš, no, pa mogoče tudi te stvari pol. Je pa mogoče kot starš, kot ravno toliko stare otroke ima, da se zdaj že videvamo večkrat z ostalimi starši in me veseli, ker v bistvu potem vprašajo, kako pa za otroka vrčuješ. Ne? V bistvu to začnejo razmišljati in to počnejo. Ne? In to se mi zdi, da je če, mogoče za njih same, a nekaj dosti krat je to tista generacija, ki se je upekla v resnici leta 2007 in tega niso naslovili do danes. Ampak mogoče bojo pa skozi vrčevanje za otroke pa videli, kaj se zgodi v tistih 18 letih, a ne, kot ponavadi starši vrčujejo. No? In ta je mogoče tudi ena dobra lekcija. Ne? Sam v resnici za otroka vrčujem ravno zaradi tega, da bom očital lahko lekcijo. No? Pogleda v resni račun, toliko in toliko smo na mesec dejali, poglej, kaj je pa na koncu nastalo. No? In ta stvar potem na koncu videli, da je inflacija, kakšna je bila inflacija v mestnem obdobju, a ne? In koliko je bi pa v bistvu potem na koncu donosa. Ne? In v 18 letih se skoraj ne bi smeli zgoditi, ne, Marija, da bi pa ta donos bi slabšil od inflacije.
Ja. Mogoče samo ena zanimiva zadeva, ki sem jo zanič slišala. Bila sem z enim milijonarjem na kavi. In smo se
večkrat se to
zgodilo.
V redu.
Pogovarjala sem se o finančnem opismenjevanju in sem ga vprašala, koliko ste se pa bi o denarju pogovarjali
doma.
In mi je rekel nič, dokar nisem napovedal svoj exit, se pravi izhod iz nekega podjetja in postal milijonar. Se pravi, starši, tudi moje izkušnje predavanja po raznih šolah, tudi konc koncu smo imeli državno tekmovanje iz finančne pismenosti, kjer smo ugotovili, recimo, da gimnazici bistveno manj vedo, kot pa recimo otroci, dijaki iz poklicnih šol o financah. To mi je bilo presenetljivo, ko smo delali te razne primerjave. Ne? Otroci iz poklicnih šol so veliko bolj v stiku z nekimi realnimi problemi. A ne? Vidijo, kako starši težko plačujejo položnice. Nekateri celo hodijo v službo, zato da pomagajo plačovati položnice. Zanimivo pri gimnazicih, pa to ne smemo posploševati, ampak je bil en tak zanimiv razlika je bila. No? Pri gimnazicih smo pa videli, ko smo rekli, kaj bi naredil z 10000, je pa rekel, ja, jaz bi pa nekaj dal na banko, pa investiral bi. Ni razmišljal o plačilu položnic, ni razmišljal, da bi mu center za socialno delo mogoče zaradi tega, ker ima nek denar, mogoče zmanjšal dodatke otroške, ni razmišljal o tem, da bi ta denar investiral v, ne vem, da bi naredil licenco za fitness trenerja, a ne, ni o tem razmišljal, ker pač mogoče se niti niso toliko pogovarjali doma o teh zadevah. To mogoče zelo tako na hitro posplošeno, ampak to so moje izkušnje s terena.
No, pa mogoče še tako, no, lani, ko smo imeli v bistvu to tekmovanje, ne, v finančni pismenosti, da nam bo zdaj čez gimnazice govorila, ne, so se nekateri zelo dobro to odrezali. No, je tukaj, kar smo pa sami opazili, da je pa zelo velika razlika med šolami, ne. Nekateri učitelji, če sem mogoče prej rekla, da niso finančno pismeni, nekateri pa zelo so, ne. In v bistvu je tudi zanimivo bilo, da v nekaterih šolah so izpostavili to, no, nekateri učitelji, da so starši sami od učiteljev nekako pričakovali, pa kar no, niso jih zahtevali, ne, da se v bistvu to finančno pismenost oplete. No, tako da tukaj se mi zdi kukorkola, ne, smo lahko malo kritični do tega, ki je danes sistem je. Ja, trend je pa dober, no. Jaz mislim pa, da je.
Odličen, tudi zelo veliko je samoinicijativnih učiteljev,
res,
in tudi zelo veliko samoinicijativnih ravnateljev, ki hočejo narediti neko spremembo. So pa pogosto ujeti v tem sistemu in ne vejo točno, kako se
to.
Ja, še ena stvar je tudi ta, ne, da je finančna pismenost se nekako tudi enači s tem, mogoče malo tudi s političnim prepričanjem, a ne? Se pravi, da si za biznis, pa si mogoče potem za določeno stranko, a ne? Ampak tu nima nobene veze, a ne? V bistvu vemo, da nekateri ministri, ki so mogoče bolj naklonjeni določenim delovskim razredom, pa proti kapitalizmu, pa take stvari, ja, oni si tudi najamajo potem posojilo pri banki in začnejo vrčevati v skladih, zato da imajo nižjo obrestno mero, a ne? Pa v bistvu fiksno zamenijo za variabilno, zvržemo obratno, a ne? Tako da so finančno pismeni, a ne? Pa so sprejeli ta del sistema kot takega. V šolstvu včasih je tudi to, in to pa mislim, da pa ni najboljše. Da se to enači, skratka, da reče, ja, to je pa kapitalizem, kapitalizem pa nima kaj delati v šolah. To mogoče, da to ni ista tema.
Mislim, da je ravno to ključno izpostaviti, ne, da ta stigma pravzaprav res lahko hendikepira na daljne generacije. Ne, če to retoriko uporabljaš v priču tudi svojega otroka, da je to nekaj slabega, da je to nekaj groznega, da se to ja, skoraj da ne kriminal.
Tako, ni treba, da si pohlepen, zdaj, če vsangaš v telnice. Ne, sam sebe,
mislim, da se ravno to lahko nauči, ne, da je lahko pohlep zelo nevaren in da potem rataš ravno kontra od pohlepa. Tako. Ne. Ker boš znal ceniti tudi majhne donose, bolj varne naložbe in tako dalje.
Hočeš samo še eno stvar, pa se upravičujem, kaj sem ti skočil, ampak ne. V bistvu se finančna pismenost je tudi uči neke skromnosti. A ne? In tudi na koncu iskanje neke sreče skozi skromnost. Vse, ko se tudi časih imam sam priložnost s kakšnim milijonarjem govoriti, ne? Pa tudi v bistvu pravijo, da zasledujejo srečo, čeprav imajo nekje predvsej sredstev, a ne? Skozi to, da svoje potrebe nekako, pa svoje pričakovanje ves čas dol tiščijo, a ne? Vse tukaj v financah je, so tako, a ne? Mal ne porabljaš za tiste stvari, ki jih ne rabaš, pa jih mal naložiš za to, da si potem mal bolj finančno svoboden pri svojih nadaljnih odločitvah, ne?
No, življenje tega milijonarja se ni spremenilo pred tem, jo, tako da ostaja življenje enako, kot je bilo prej samo, da pač ima nekaj milijonov na računu, ne? Tako da ta skromnost, o kateri govoriš, je prisotna pri številnih.
Ja, ne? In v bistvu vidiš, da tukaj iščejo srečo, ne v, ne vem, kakšnih šimpancih, pa ne vem, če, ne.
Nekaj
ne?
Hudih avtomobilih.
Ali pa nehajo po nekem času, no. Ja, da kakšne se prodajo temu kakšno leto, ampak ja, mislim, ne govorim zdaj to čisto za vse, ampak nekateri imajo to filozofijo pa odnos za denarje, no.
Ja. Časa nam je zmanjkalo, hvala, da ste se oglasili v tem lepem pogovoru glede financ, mislim, da smo zajeli ogromno stvari, je pa seveda še bilo nekaj vprašanj, do katerih nismo uspeli prideti. Tako da mogoče še kdaj ponovimo, ne? Pa se takole srečamo, pa še kakšno debato. Hvala lepa za vajen obisk, želim vam veliko uspeha še naprej, naj portfelji oziroma vajeni tudi osebni donosi rastejo in dobro ustvarjanje še naprej.
Hvala. Hvala za zanimivo debato.
Spoštovani, hvala tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej vsak ponedeljek v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer pripravljam novice in seveda ob torkih pripravljam finančne komentarje, vsak četrtek pa z zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa in lep preostanek tedna še naprej. Nasvidenje.
Two, three, three. Machine and depending on the minor